Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Pater Federico Lombardi o apostolskem putovanju svetega očeta u Afriko. Ameriški škofje pozdravljajo ukinitev smrtne kazni u zvezni državi New Mexico. Romunija kardinalu Martinu podelila odličje Romunska zvezda. Križev pot u Kidričevem za žrtve in storilce medvojnega in povojnega nasilja. U papeškem ruskem zavodu u Rimu sinoči predstavili knjigo o patru Maksimilijanu Žitniku. Pogovor s autorjem knjige, patrom Lojzetom Cviklom. Pater Federico Lombardi, predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža in direktor Radia Vatikan, je danes v pogovoru za naše radio nanizal nekaj svojih refleksij o pravkar minulem apostolskem potovanju papeža Benedikta XVI. V Afriko. Prva ugotovitev patra Lombardija je ta, da je to bilo potovanje v znamenju upanja in krščanskega čuta za stvarnost. Papež je zelo konkretno gledal na vse afriške probleme, jih osvetlil, hkrati pa povabil Afričane naj gledajo daleč naprej v krščanski luči. Sporočilo upanja seveda velja za vse kristjane po vsem svetu, pravi pater Lombardi, verjetno pa ima ta izraz za Afriko svojski pomen, toliko bolj, ker vidimo in vemo, da je to celina z ogromnimi odprtimi vprašanji. Zato je poziv k upanju posebno nujen in je prav, da je papež vse kristjane v Afriki spomnil na to veliko krščansko krepost. Na vprašanje, zakaj je sveti oče med potovanjem dal tako močan poudarek na mladih in ženah, je pater Lombardi dejal, da so mladi vedno v ospredju med papeževimi potovanji, glede žena pa je to res bilo nekaj posebnega, saj jim je posvetil poseben govor. Tako jim je izkazal posebno pozornost, saj se zaveda njihove temeljne vloge sprejemati in dajati življenje, njihove osrednje vloge v družini, pa tudi v družbi, pa tudi zaradi posebnih darov, ki jih ima žena v sporazumevanju, dialogu in medsebojnem sprejemanju. Na vprašanje, kako lahko papež pomaga cerkvi v Afriki, da bo prihodnja izredna škofovska sinoda rodovitna, je direktor našega radija dejal, da je prva dobra odločitev v tej smeri bilo samo apostolsko potovanje v Afriko, da je na kraju samem razdelil delovni osnutek, ga predstavil, ker vse to daje velik naboj pripravam na škofovsko sinodo. Vse to je bilo storjeno pred očmi svetovne javnosti, sedaj pa je napočil čas, da Afričani dajo svoja razmišljanja in vnesejo izvirne vidike v delovni osnutek, ki jih bodo potem škofje skupaj s svetim očetom na zasedanju preučili in vključili v zaključni dokument. Nadaljne vprašanje se je nanašalo na dozdevno papeževo osamljenost, o kateri je sam papež dejal, da mu ob tem gre na smeh. Pater Lombardi je dejal, da sveti oče sam najbolje ve, kako tesni so njegovi odnosi s sodelavci in tolikimi ljudmi, kako so pomembni, koliko sam posluša ljudi in mu ljudje zaupajo, zato ni mogoče govoriti o osamljenosti. V zadnjih mesecih smo tudi priče tolike solidarnosti s svetim očetom in prisrčnim sprejemom množic. Papež torej ni osamljen ne na ravni vodenja cerkve, ne na ravni srečevanja z ljudmi. Zadnje vprašanje se je nanašalo na apostolsko potovanje, ki je bilo uspešno in pomembno za vso Afriko, ne le za katoličane. Zahodni mediji pa so se usmerili na polemične tematike. Katere so torej močne tematike tega potovanja? Tiskovni predstavnik svetega sedeža je dejal, da ima vtis, da Zahod nekako težko razume svojski pristop cerkve k razvoju in napredku narodov. Pri tem je potrebno izhajati iz okrožnice papeža Pavla VI. Razvoj narodov, v kateri papež razvija nauk cerkve o dostojanstvu vsake človeške osebe in kjer tudi spomni na dejstvo, da mora vsak dorasti v odgovornosti in svobodi. Samo na tej podlagi se na to lahko gradi družba, ki vključuje vrednote sožitja v demokraciji in svobodi. To pa je dolga in zapletena pot, ki vključuje mnoge razsežnosti, od globokega prepričanja, da je vsaka posamezna oseba neizmerno dragocena pred Bogom in ima veliko dostojanstvo, da jo je namreč Bog poklical, da ravna odgovorno. Ko sem hodil s svetim očetom, je dejal pater Lombardi, sem videl 100 tisoče ljudi. To niso številke, tudi ne živali, ki jih je treba omejiti in jim nasilno vladati z gospodarskimi, policijskimi in drugimi posegi. Vsak od njih je oseba, vsak ima obličje, v katerem cerkev vidi osebo, ki ima neskončno vrednost in je poklicana, da sprejme svojo odgovornost in da raste. In nekaj tega, je zaključil pater Lombardi, manjka v tolikih pogledih, o katerih smo te dni toliko brali in slišali, ko gledamo Afriko in njeno prihodnost.
Papeška univerza Svetega križa v Rimu prireja študijsko srečanje o verski svobodi in vzajemnosti, ki bo potekalo v četrtek in petek na sedežu univerze. Namen srečanja je analizirati konkretne težave, ki se pojavljajo pri uresničevanju pravice do verske svobode, ter ugotoviti, v katerih primerih je ta pravica kršena zaradi negativnega razumevanja veroizpovedi ali zaradi pravnih sredstev, ki ovirajo ali preprečujejo navzočnost verstev na določenem območju. Kot so sporočili z Papeške univerze Svetega križa, so v okviru študijskega posveta predvidena 4 zasedanja. Med drugim bodo spregovorili predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Toran, glavni penitenciar apostolske penitenciarije kardinal James Stafford in mađarski primas kardinal Peter Erdő. Prav tako pa bodo o verski svobodi razmišljali številni profesorji iz katoliških in drugih univerz.
Ameriški škofje so z veseljem sprejeli ukinitev smrtne kazni v ameriški zvezni državi New Mexico ter ob tej priložnosti čestitali tamkajšnjim škofom in vsem ostalim, ki so si prizadevali za dosego tega cilja. Ameriška škofovska konferenca je prejšnji teden na svoji spletni strani objavila sporočilo za javnost ter v njem izpostavila uspešno delo odvetnikov, ki so New Mexico pomagali, da je postala ena od 15 držav s prepovedjo smrtne kazni. Škof William Murphy, predsednik odbora za pravičnost in človeški razvoj pri ameriški škofovski konferenci, je 16. marca pisal guvernerju Billu Richardsonu in ga prosil, naj podpiše predlagani zakon ter s tem pomaga graditi kulturo življenja. Richardson je zakon podpisal 18. marca in s tem ukinil smrtno kazen v svoji državi. Direktorica Urada za družbeni razvoj pri ameriški škofovski konferenci Katie Sale je izjavila, da so škofje in mnogi drugi v New Mexico delali vztrajno in neutrudno, da bi njihova država postala ena od vodilnih na področju zavračanja smrtne kazni.
Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Rafael Martino je prejel odlikovanje Republike Romunije imenovano Romunska zvezda, ki mu ga je danes v Rimu v skladu z odločitvijo romunskega predsednika Trajana Baseskoja izročilo veleposlaništvo Republike Romunije pri svetem sedežu. Ob tej priložnosti je v cerkvi Karmelske Matere Božje v Rimu potekal orgelski koncert z naslovom Srečanje z drugimi, dostojanstvo in solidarnost, ki ga je priredilo romunsko veleposlaništvo pri svetem sedežu. Romunski predsednik Basescu je v sporočilo, ki so ga prebrali na slovesnosti, zapisal, da katoliška cerkev Romunom v diaspori vselej izkazuje solidarnost, ne glede na to, ali so ti romunski državljani pravoslavni ali katoličani rimskega ali grkokatoliškega obreda. Župnije po Baseskovih besedah niso le prostor duhovne podpore, temveč tudi kraj, kjer se verniki učijo zvestobe in vdanosti skupnosti in državi, ki jih je solidarnostjo sprejela. Predsednik se je kardinalu Martinu zahvalil za odprtost in humano stališče, ki ga je izrazil med nedavnimi polemikami glede romunskih priseljencev v Italiji.
V nedeljo ob 16. uri bo v Župnijski cerkvi Svete družine v Kidričevem letos tretje leto zapored molitev za žrtve in storilce medvojnega in povojnega nasilja v nekdanjem koncentracijskem taborišču Šterntal. Potekala bo pod starozaveznim geslom Kain, kje je tvoj brat, kaj si storil? Pobožnost križevega pota ob cerkvi bo vodil mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger, vsebino ob 14 postajah pa bo prebiral pesnik in igralec Tone Kuntner. Šterntalski križev pot je po dokumentiranih pričevanjih preživelih napisal gvardijan ptujsko-gorskega minoritskega samostana pater Janez Šamperl. Sledilo bo slovesno bogoslužje v cerkvi, ki ga bo prav tako vodil nadškof Kramberger, s petjem pa bodo sodelovali člani mariborskega noneta Certus z umetniškim vodjem Francijem Divjakom, mešani cerkveni pevski zbor župnije svetega Petra in Pavla z Ptuja pod vodstvom Uroša Sagadina in operni solist Emil Baronik.
Novomeški škof monsignor Andrej Glavan je na praznik svetega Jožefa pri večerni sveti maši v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu zakoncema Kramar podelil odličje svetega Jožefa. Specialistka anestezije in interne medicine dr. Marija Vida Kramar in specialist splošne kirurgije in urologije dr. Janez Kramar sta visoko cerkveno odlikovanje prejela zaradi izrednih zaslug. Zakonca Kramar sta zaradi visoke strokovnosti v poklicu in izjemno plemenitega človeškega odnosa do vseh ljudi pacijentov zelo cenjena zdravnika. Ustvarila sta si zgledno krščansko družino, svojega verskega prepričanja nista nikoli skrivala in sta tudi v času totalitarnega režima v bivši državi vedno živela pričevalno v pokončni krščanski drži. Odličje svetega Jožefa je novomeški škof doslej podelil drugič. Prvo je lani prejela redovnica sestra Agneza Saje ob koncu svojega predstojniškega mandata v Karmelu Mirna Peč na Dolenjskem. Sinoči je bila v papeškem ruskem zavodu ali Rusikumu predstavitev knjige o pokojnem patru Maksimiliano Žitniku, ki je svoja zadnja leta preživel kot knjižničar v Rusikumu. Knjigo z naslovom Oče, služiti v ponižnosti, pater Maksimilijan Žitnik družbe Jezusove, je pripravil rektor papeškega ruskega zavoda pater Lojze Cvikel. Predstavitev se je začela z molitvijo za pokojne ali z liteo po vzhodnem obredu, med predstavitvijo pa je zbor slovenskih študentov v Rimu zapel dve pesmi Slovenec sem in zdrava zemlje vse gospa. Lik pokojnega patra Maksimiliana Žitnika so predstavili prefekt kongregacije za redovnike kardinal Franc Rode, ki je govoril o patrovi redovniški osebnosti, iz katere je izžarevala duhovna polnina. Kot redovnika, sobrata in sodelavca je patra Maksimiliana predstavil tajnik kongregacije za verski nauk nadškof Luis Ladarija, ki je z Žitnikom živel 20 let kot profesor na Univerzi Gregorijana. Rektor papeške univerze Gregorijana, pater Gianfranco Ghirlanda, je predstavil Žitnikovo delo na papeškem učilišču kot profesorja in knjižničarja. Arhimandrit Nifon Vasilaksis z grškega otoka Krete je govoril o patru kot duhovnem voditelju in ekumenskem delavcu ter o duhovnem vplivu patrove osebnosti. Vsebino knjige o patru Žitniku pa je za naš radio predstavil pater Lojze Cvikel.
Osebno nam, ki smo pripravljali to knjigo, je tudi v veliko veselje in tolažbo, da je papež Benedikt XVI. Razglasil leto duhovnika. Ta monografija, ki smo jo pripravili, bo lahko en skromen prispevek k temu letu, kajti lik duhovnika, kot ga je živel pater Žitnik, je gotovo lik, ki kliče k posnemanju. Mogoče zdaj nekaj besed, kako je sama knjiga sestavljena. V prvem delu je predstavljena njegova življenjska pot. Pater Maksimilijan je zelo malo govoril o sebi, tako je vsak poznal samo en delček njega. Tukaj pa je sedaj predstavljena celotna podoba. Ti delčki so torej združeni v celoto in zato je tudi ta prvi del, najbolj obsežen del. V drugem delu predstavimo patra kot profesorja, njegovo teološko in znanstveno raziskovanje. To raziskovanje je v glavnem osredotočeno Janezu Zlatustem. To je bil crkveni učitelj iz 4. stoletja. In zanimivo, da je pater, ne samo da se je poglabljal tega crkvenega učitelja, ampak je tudi v njegovem življenju je bilo kar veliko lastnosti tega cerkvenega učitelja. Veliko teh vrlin, ki jih je imel Krizostom, tudi lahko najdemo pri njem. Pater je temu cerkvenemu učitelju posvetil veliko, veliko svojega časa in tudi zadnja knjiga, ki je še neobjavljena, je ravno posvečena treznosti, torej pri Janezu Krizostomu. Njegovo osrednjo življenjsko delo Patra je bibliografija o zakramentih. On je bil knjižničar, knjižničar je lahko zbiral stvari in tako je zbral vse podatke, torej naslove, člankov in knjig, ki govorijo o Evharistiji, o petih glavnih jezikih v zadnjem stoletju. In tako je nastalo res življenjsko delo sedmih velikih knjig, v katerih, torej tisti, ki hoče študirati in se poglabljati v zakramente, lahko najde, kam ga te knjige usmerjajo, kam torej se usmeri, da bo našel tisto, kar išče. V tretjem delu potem predstavimo patra kot duhovnega voditelja. Pater ni bil samo profes, ampak je veliko svojega časa tudi posvečal spovedi, duhovnemu vodstvu in svetovanju. Zelo veliko ljudi ga je iskalo, kajti pater je imel tisti čut, da je zelo hitro začutil, kje je problem. In zato njegove spovedi niso bile navadno dolge, ampak je zelo hitro začutil problem in tudi dal nasvet takšen, je res pomagal ljudem v duhovni rasti. Potem v četrtem delu pa smo dali prostor pričevanjem. Tistim, ki so ga srečali v življenju, tisti, ki so bili deležni ali njegovega duhovnega vodstva, njegovega svetovanja ali pa tudi prijateljstva, torej nakratko predstavijo to srečanje s patrom. In ta del knjige je zelo zanimiv, zato ker je zelo oseben, zelo globok, posebej zelo prisrčen. V petem delu knjige pa damo besedo njemu. In sicer so objavljeni odlomki njegovih pridig od tiste prve po novi maši, pa do te zadnje, nekaj mesecev pred smrtjo. Te pridige zelo dobro razodevajo patrovo duhovnost, njegov realizem in predvsem njegovo globoko in življenjsko vero, tisto tiho predanost Bogu. Pater je bil Slovenec z vsem srcem, njegov jezik slovenščina je bila čista, besede je vedno izbiral. Po drugi strani pa je tudi del svojega življenja preživel na Koroškem. Tam je bil novicijat, tam je bil profesor v Celovcu in veliko prijateljev je imel na Koroškem. Tudi hodil je vsak leto spovedovati v Marijino celje, Marija cel. Seveda, glavnina življenja pa je bila tukaj v Rimu. Tako da je zapustil, lahko bi rekli, družino, ki se nahaja tukaj v Rimu, ki se nahaja na Koroškem in v Sloveniji. Zato je knjiga tudi poskušala to nekje upoštevati, zato je največji del knjige, torej skoraj 80% knjige je napisan v italijanskem jeziku, potem pa sledita daljša povzetka, 25 strani v slovenskem jeziku in 50 v nemščini. Tako da bo lahko vsak, torej tudi tisti, ki je v Sloveniji ali pa tisti v Avstriji, bo lahko vsaj nekaj dobil zase in za svoje rast v veri. K temu pa je potem potrebno dodati še bogat slikovni material. Tam so slike, dokumenti. Tako je knjiga na nek način mozaik. Zdi se mi, da ko na koncu, ko prebereš knjigo, dobiš res vtis človeka, redovnika, jezuita, duhovnika in profesorja, ki je vedno v svojem srcu gorel za Boga. Ni veliko govoril o sebi, ni veliko govoril na splošno, ampak tisto, kar je povedal, so pa bile tehne besede, globoke besede, prežete z duhom, prežete z ljubeznijo in zato so tako nagovorile drugim. In upam, da bo ta knjiga, ki smo jo pripravili, pomagala posebej tistim, ki želijo malo globje na poti vere, ki želijo odriniti na globoko. Upamo, da bo ta knjiga ravno tem ljudem pomagala, da bi res odrinili na globoko in da bi v predanosti Kristusu lahko zaživeli svoje poslanstvo, da bi lahko našli v tem tudi smisel svojemu življenju.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.